açılışı olub. Türkmenistan paytaxtı Aşqabadda tikilmiş bu çayın uzunluğu 11 kilometrdir, eni 20 metrdir. Türkmenistan rəsmiləri onun çəkilməsinə 60 milyon dollardan çox vəsaitin xərcləndiyini deyiblər. Və sonuncu xəbərimiz ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını bu il Türk yazıçısı Orxan Pamuk aldı. Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Orxan Pamuk niyə bu qədər mübahisə doğurur?
Söylədiyim sözlərin bütün ciddiyyətinə sahibim, arxasındayım.
Seldən sonra Əli Bayramlıda vəziyyət, müxbirimizin gördükləri.
İki gündür yağan güclü yağışdan və leysandan sonra Əli Bayramlı iflic vəziyyətinə düşüb.
Hamısı yaşlı, yorğanım, döşəyim, yəndi, o gözlərim ki, qurusun.
Azərbaycan fermeri niyə taxıl əkmək istəmir?
Heç onun zəhmətinə dəymir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Məni mən eləyən İstanbul olub. Bu sözləri deyən və yazıya yeni üslub gətirən Orxan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alan ilk türk oldu. Reuters yazır ki, həm islamçıları, həm də qərbpərəstləri tənqid edən, məsələn, Qar əsərində olduğu kimi, ümumiyyətlə əsərləri mübahisə doğuran, hətta bu yaxınlarda məhkəməyə cəlb olunan Pamuk azad fikrin bir növ rəmzinə çevrilib. Təkcə Türkiyədə yox, həm də Türkiyənin birləşmək istədiyi Avropa Birliyində. İsveçrə qəzetinə müsahibəsində 90 il əvvəl Türkiyədə 1 milyon erməni öldürüldüyünü deyən Pamukdan məhkəmə soruşanda, Pamuk cavab verib ki, onun fikrincə bu düzdür, ancaq əsas məsələ bu deyil. Düzdür ya səhv, bundan asılı olmayaraq, hər bir insan öz düşündüyünü deyə bilməzmi? Ola bilər ki, Nobel mükafatı qalibinin bu fikri də mübahisə doğursun. İstənilən halda Orxan Pamukla daha yaxından tanış olaq, mikrofonda Samirə Faik qızı.
54 yaşlı Pamuk Türkiyədə ən məşhur yazıçılardan biridir. Onun tarix ya da müasir həyatla bağlı əsərlərinin mərkəzində həmişə Türkiyə durur. Pamukun mükafat aldığı ilk əsər 1982-ci ildə yazdığı Cevdet Bey və onun oğlu adlı roman oldu. Bu bir ailə xronikasıdır və burada ənənəvi Osmanlı ailə mühitinin daha müasir qərb həyat tərzi ilə əvəzlənməsi təsvir edilir. Onun ikinci romanı 1983-cü ildə çıxan İlm Evi adlı roman olub. Ümumilikdə isə indiyədik Pamukun 7 kitabı nəşr edilib. Orxan Pamuk bu cür yüksək mükafata layiq görülən ilk türkdür, amma çox güman ki, onun mükafatlandırılması Türkiyədə ziddiyyətlə qarşılanacaq. Pamuk bu mükafatı bir ədəbiyyatçı kimi alıb, amma o həm də siyasətlə məşğul olur. Onun Türkiyə tarixini tədqiq eləməsi bəzən ixtilaflara gətirib çıxarıb. Ötən il Pamuk İsveç qəzetinə deyib ki, Türkiyə onun müasir tarixindəki iki ən ağrılı epizodu açıq müzakirəyə çıxartmağa icazə vermək istəmir. Bunlardan biri 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyədə ermənilərin qırğını və hazırda Türkiyənin cənub-şərqində Kürt silahlı qruplaşması ilə gedən döyüşlər. Bundan sonra Pamuk türkçülüyü təhqir elədiyinə görə məhkəməyə verilib. 2005-ci ilin oktyabrında Pamuk bu barədə belə deyib.
Təbii ki, sözlərimin bütünüylə, kəlməsiylə, hər şeylə arxasındayım. Bu sorun Osmanlı İmparatorluğunun ermənilərinin acılarını aşmış. Türkiyədə bir ifadə özgürlüyü məsələsi. Türkiyənin Avropa Birliyinə girərkən konuna çıxan bir siyasi büyük məsələ haline gəlmişdir. Onun bütün sorumluluğuna, söylediğim sözlerin bütün ciddiyetinə sahibim, arkasındayım. Bu Türkiye'deki fikir özgürlüğü, insan hakları, kendini ifade edebilme özgürlüğü davasına sonuna kadar bağlıyım.
Pamukun məhkəməsi bir neçə ölkədə narazılıqla qarşılanmışdı, xüsusilə də Avropa Birliyi ölkələrində. Onlar deyirdilər ki, bu məhkəmə Ankaranın birliyə üzv olmaq səylərinə zərbə vuracaq. Məşhur yazıcı 3 il müddətini azadlıqdan məhrum olundu, amma bu ilin yanvar ayında İstanbul məhkəməsi elan elədi ki, bu cinayət işini dayandırır. Son illər Pamukun yazdıqları daha açıq-aşkar siyasi xarakter alıb. Onun axırıncı Qar adlı romanı 2002-ci ildə çap olunub və burada Qar şəhərində İslamçılar, Kürdlər, dünyəvi quruluşun tərəfdarları və rəsmilər arasındakı mübahisələrdən söhbət gedir. Orxan Pamuk Türkiyənin cənub-şərqində Kürd üsyançılarına qarşı hərbi repressiyaları tənqid edən məqalələr yazıb. Dekabrın 4-də Stokholmda keçiriləcək mükafatların təqdim etmə mərasimində Pamuk başqa Nobel laureatları kimi 1,4 milyon dollar məbləğində mükafat, qızıl medal və diplom alacaq.
Çox sağ ol Samirə, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугам. Джаз Бугам, и я шасын Багир, Мустафа Заде.
Azərbaycanın tanınmış piyanoçusu Əzizə Mustafazadə ilə söhbətin bir hissəsi Azadlıq Radiosunun sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da Aynis FM-də yayımlanan səhər proqramında. Müsahibəyə tam şəkildə isə bazar günü axşam saat 8:30-da tanınmışlar proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər proqramımız davam edir. Leysan yağışlar Əli Bayramlıya böyük ziyan vurub, evlərin damı uçub, zirzəmləri su basıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Əli Bayramlıdan yenicə qayıdıb orada gördüklərindən bunları danışır.
İki gündür yağan güclü yağışdan və leysandan sonra Əli Bayramlı iflic vəziyyətinə düşüb. Şəhərin küçələrini basmış suyun bir hissəsi təmizlənsə də palçıq dizdəndi. Ən pis vəziyyət fərdi evlərdədir. Əli Bayramlının özündə də, kənarlarında da bəzi evlərin damı uçub, bəzilərinin divarlarında çoxlu çatlar yaranıb. Ən yaxşı halda bina evlərdir. Onların da zirzəmləri su içindədir.
Hamısı yaşlı, yorğanım, döşəyim, mən de o gözləyirəm ki, qurusun.
Əli Bayramlının kənarında bağ evlər deyilən ərazidə yaşayan Gülayə İbadovanın evinə palçıqdan girmək olmur. Bu qadın iki gündür evindəki suları qonşularla birlikdə vedrə ilə daşıdığını deyir.
Oldu yağışla beləsinə. Bütün ev bax belə də bu da bax da. Üstü yox, üstü belə. Səhər edən bu yağın suyu daşıdım vedrəni qoydum altına vannanı vedrəni. Daşıdım tökdüm çölə, daşıdım tökdüm. İşıqlar da söndü. Bələdiyyə də getdim, bələdiyyə dedi ki, bu saat kənd evlərindədirlər. İndi İzrayadı ki, indi dedi, baxarıq. İndi baxarıq görüm nəyə baxacam. Qulonqanı bazardan almışam, metrəsini 5 Məmmədə almışam. Evin üstünə çəkəcəm, 20 metrədir. 10 şirvan onu pul eləyir. Hələ nisiyə almışam, verəcəm.
Şəhərin qəsəbə deyilən bir başqa ərazisində isə evini su basmış bir neçə evin sakini elə küçədə oturmuşdum. Deyirlər ki, gecəni də çöldə qalıblar.
Yox, işıq var, qaz yox.
İşıq, qaz olsa elə bil bunlara biraz yaxşı olar da.
Divarlar quruyar. Nəyləri var, hamısı qalıb suyun altında, heç nə çıxarda bilməyiblər. Hələ bacımdır mənim. Uşaqla öz çıxmasaydı, uşaq da batacaqdı özü də.
Su daşıqla bərabər idi. Divar gör, harasan su dursa, ora qədər su olub bu evlər.
Yerimiz yox, yurdumuz yox. Çöldə yox. Düz saat 12-dən küçədə oturmuşuq və su çəkildicə.
Küçələrdə mülki müdafiə alayının əsgərləri işləyir. Alayın xilas edici taburunun komandiri Rauf Əhmədov deyir ki, vəziyyət saat ba saat yaxşılığa doğru dəyişməkdədir.
Burada çox idi. Nasoslarımız var, güclü nasoslar. Tüm nasosları qoyduq. Axşama qədər belə 6 saat işləyəndən sonra suyun səviyyəsi düşdü aşağı.
Bugünkü vəziyyət necədir?
Çox yaxşıdır hələlik. Dünən gecə də biz işləmişik, 4-ə qədər hamısı işlədik. Oradan da səviyyəni saldıq aşağı. Bu gündə müəyyən nöqtələr var, hansı ki, əhali ilə bağlı nöqtələrdir. İşçiyəcimli nasoslar suyu vurur, çıxardır.
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Samid Abiyevin verdiyi məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində 300 fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib, 200 ictimai binanın zirzəmisinə su dolub, Hacı Qabıl Əli Bayramlı dəmir yol xəttinin 100 metrə yaxın hissəsi sıradan çıxıb. Ancaq icra başçısının müavini əmin eləyir ki, 3-4 günə vəziyyət tam normallaşacaq.
40-dan artıq texnika cəlb olunub, qonşu rayonlardan xüsusi texnika cəlb olunub. 100 nəfərdən artıq şəxsi heyət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə dəstəsi hal-hazırda şəhərimizdədir. Bu gecə səhərə qədər işlər davam etdirilib. O sel suları Şirvan kanalına və Acqabul gölünə axıdılıb. Hal-hazırda binaların altında olan su xətlər və işte, fərdi yaşayış evlərinin hərflərindəki suların təmizlənməsi ilə məşğuldur.
Bu günlər Əli Bayramlının icra hakimiyyətinə gələnlərin də ardı arası kəsilmir. Onlar komissiya üzvlərinin vəziyyətləri ilə maraqlanmadıqlarını deyirlər.
Həyətə girmək mümkün deyil. Neçə dəfə də demişik, gəlib baxanda yoxdur. Biz o başa düşürük təbii fəlakətdir. İndi qapıya da keçəmir yox, yol yoxdur qapıya. Gəlib baxan yoxdur, məsələn, texnika verən yoxdur ki, torpaq daşsın, töksün, yolu bərpa eləmək lazımdır. İndi elə qalmalı deyir ki, orada insan yaşayır. Deyirlər komissiya gəlir, komissiyada sərsədən axtarıb tapa bilmirəm. 600 eləmişəm, yoxdur.
Elə göz deyirlər, gözlüyünü elə baxacaq, elə komissiya gələcək, baxsın sonra. Elə bir cəmaat yalan danışır bunlara, nə deyir, elə kevimizdən gəlmiş, deyir ki, burada.
Baxan yox.
Samid Abiyev isə deyir ki, zərər dəymiş bütün ailələr qeydə alınacaq, yardıma ehtiyacı olanlara yardım olunacaq.
Şərf Övqələdə Hallar Komissiyasının üzvləri hal-hazırda dəyən ziyanları müəyyənləşdirmək üçün ərazilərdə işləyirlər.
Əli Bayramlının elektrik şəbəkə adlanan ərazisində yaşayanlarsa deyirlər ki, gəlib baxanlar onların ad soyadlarını yazmaqla kifayətlənirlər. İki gündür vəziyyət dəyişməz olaraq qalır.
Padval, həyat, baca, yorğan döşəklərimiz hamısı suyun içindədir. Yox, gətirdilər, o tərəfdən maşınla vurdular. Buralar hamısı qaldı.
Bizim evimiz təmiz suyun içində qalıb. Uçurumdadır da, ev uçur. Qonşularda qalırıq. Uşaqlarımız da dərsə getməyib.
Dəli danışıb, baxırıb, ortaya bir iş görür. İkinci üstü qəkəsə heç bir iş görür.
Arxası təmiz suyun içindədir.
Gəlib baxıb qalmışsınız, ortaya görəsi bir iş yoxdur.
O dəmir yolunda altını açmadılar, sular gəldi, keçdi bəri. Onun qarşısında Sarkinovka deyilən yerdən 500 metrə Şirvan kanalına yol var. Onu qazılsa, şəhərə heç vaxt su basmayacaq.
Bu su belə ki, burada qalacaq. Çünki axır, ardı da gəl. Bir yalandan yazı atamilə çıxır gedir.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə Əli Bayramlıya təbii fəlakət nəticəsində təxminən 20 milyon yeni manat məbləğində ziyan dəyib. Qazın, işığın və suyun bərpasına başlanıb. Ancaq tam yox. Evi tamam uçan 3 ailədən ikisi üçün də çadır qurulmağa başlayıb. Üçüncü isə hələ qohumlarının evində yaşayır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə yağıntılı hava daha bir neçə gün çəkəcək.
Bu, Əli Bayramlıda Kəbiran Dilavərinin gördükləri idi. Azərbaycan hökuməti Gəncəbasarda isə təbliğat aparır, öz də fermerlər arasındakı taxıl əkməkdən çəkinməsinlər. Kəndli isə əkmir ki, xərci borcunu ödəməyəcək. Bu yaranmış vəziyyətdən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Bir neçə gündür ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerləri taxıl əkməyə həvəsləndirmək üçün vaxtilə taxılçılıq sahəsinin geniş yayıldığı regionlarda təbliğata başlayıb. Nazirlikdən hesab edirlər ki, ölkədə taxıl istehsalına maraq azalıb. Payız əkinin başa çatmasına az qalsa da bir çox fermer ya torpaqları boş saxlayıb, ya da yem bitkiləri əkir. Şəmkir rayonunda yaşayan fermer İbrahim İbrahimov deyir ki, o vaxtilə 70 hektara qədər taxıl əkirdi. Ancaq məhsuldan gəlir əldə edə bilmədiyi üçün daha taxıl çılıqla məşğul olmur.
Taxılın maya dəyəri yüksək başa gəlir. Bazarda da onun alış qiyməti aşağıdır. Dərmanlar da yaxşı qiymətə bizdən götürmürlər. Aşağı qiymətə götürürlər. Dərmanlar taxılı bugün 700 manata götürürlər. Manata biçim vaxtı 600 manata götürürlər.
Fermerlərdən başqa birisi Suyidin Mahmudov isə deyir ki, Azərbaycana başqa ölkələrdən də taxıl gətirildiyindən bazarda yerli məhsula ucuz qiymət təklif edilir. Gəncə Biznes Qrupun eksperti Nizami Səfərəliyevin sözlərinə görə, dizel yanacağının qiymətinin artması ilə taxılın istehsal xərcləri də bir ildə 60% qalxıb.
Bir hektara hardasa bu xərc deyir ta ki 1 milyon yarım pul götürdüyü xalis gəlir 2 milyon. Yəni bir hektardan 30 kilo, 40 kilo gəlir əldə edir. Ona görə heç onun zəhmətinə dəymir.
Nizami Səfərəliyev deyir ki, ölkənin taxılı olan tələbatı əsasən Rusiyadan və Qazaxıstandan gətirilən məhsulun hesabına ödənilir. Xaricdən gətirilən taxılın 1 kilosu da yerli bazarda 600 manata təklif olunur. Ancaq onun fikrincə taxıl strateji məhsul sayıldığı və Azərbaycanda taxılçılığa əlverişli şərait olduğu üçün taxıl istehsalının aşağı düşməsinin qarşısı alınmalıdır. Gəncə Regional Aqrar Elm Mərkəzinin rəhbəri Ziyad Abbasov da hesab eləyir ki, hökumətin təcili müdaxiləsi olmasa ölkədə taxılçılıq sahəsi sıradan çıxa bilər. Ziyad Abbasov deyir ki, ötən il Samux və Göranboyda taxıl əkən fermerlər məhsulu sata bilmədiklərindən malqaraya verəsi olublar. Cənab Abbasov bəzi yerlərdə fermerlərin suvarma problemi ilə də üzləşdiklərini bildirir. O deyir ki, bu problemlər azmış kimi, ötən il yığım mövsümündə fermerlər taxıl sahələrinə daraşan gəmiricilərlə mübarizədə özlərini köməksiz gördülər. Fermerlər isə çıxış yolunu taxılın qiymətinin qaldırılmasında, güzəşli kreditin və yanacağın verilməsində görürlər. Onlar hesab eləyirlər ki, hökumət taxıl əkən fermerlərə yardım göstərməlidir.
Və yaxud da ki, bizim məhsulumuzu yaxşı qiymətə hökumət deməlidir ki, məsələn, siz taxılınızı alacaq 1000 manata köynə pulla deyəkdən. Biz də bilirik ki, bizim məhsulumuzu satmağa yerimiz var.
Bir neçə gün öncə Gəncədə fermerlərlə görüşüb onları taxıl əkməyə çağıran və hökumətdən kömək olacağını vəd edən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Əhliman Tağıyev deyir ki, fermerlər yubanmadan şuma başlamalıdırlar. Nazirliyin digər şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə taxıl istehsalının aşağı düşməsini istehsal xərcləri ilə yox, quraqlıqla əlaqələndirir. O, yerli məhsulun ucuz olması fikri ilə də razılaşmır. Deyir ki, hazırda taxılın kilosuna 1000 manat vermək istəyənlər var. Ancaq Cənab Vəliyev onda bildirir ki, Nazirlər Kabineti taxıl əkən fermerlərə müxtəlif güzəşlər nəzərdə tutur. Hazırda taxıl əkmək istəyən fermer pulsuz gübrə və toxum ala biləcək. Yanacaqla bağlı isə hökumət müzakirə aparır.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Azərbaycanda metroda da gəlir xərcdən azdır. Ancaq söhbət bundan yox, plastik kartlardan gedəcək elandan sonra.
Məktəb işlədində insanlara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanların böyük bir narahatçılığı var. Məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, Azərbaycanlarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, gürcülər su toparmanla yarışır, Azərbaycanlılar da su toparlar.
Burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxları ancaq bir adam cəmiyyətidir.
Qalabəyə qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi mənim öğrencilərim 95%
qeyri-Azərbaycanlıdırlar. Xəricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. Gələn ilin yanvarından metroda gediş haqqı plastik kartlarla ödənəcək. Düzdür, indi də ödənir, ancaq jetonlar qədər yox. Jetonlara da pik saatlarında böyük növbələr yaranır. Kartdan istifadə rahatdır, ancaq alanların hələlik aldanması halları da olur. Məsələn, sərnişin 10 min manat ödəyir, sonra məlum olur ki, kartı məsələn 5 min manatlıq doldurulub. Ancaq bütün bu problemlər asanlıqla həll olunandır. Niyə? Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Birinci dəfə alanda 10 min manat pul vermişdim. Mənə 20 dəfəlik gediş getmək üçün doldurulmuşdu. Sonra getdim, müraciət elədim. Dedilər ki, bəs belə bir şey ola bilməz. Salamatı puldur. Yaxşıdır ki, elə gedib pulu verib, jetonumu alıb keçəsən.
İsmail deyir ki, Bakı metropolitenində gediş haqqının ödənilməsi üçün plastik kartlardan istifadə daha rahat olsa da, bəzən problemlər yarandığından jeton almağa üstünlük verir. Bakı metropoliteni artıq bu ilin martından yol haqqının plastik kartlarla ödənilməsi sisteminə keçib. Metropolitendən aldığımız məlumata görə indiyə qədər bəzi stansiyalarda Ukraynanın LOT şirkətinin istehsalı olan 64 turniket quraşdırılıb. 10 minə yaxın sərnişin isə artıq plastik kartlardan istifadə edir. Mənim metronun sahil stansiyasının qarşısında söhbətləşdiyim sərnişinlərin əksəriyyəti isə hələ də jetondan istifadə etdiklərini deyirlər. Səbəb isə kartdan istifadəyə dair kifayət qədər məlumatlarının olmamasıdır. Siz metroda plastik kartlardan istifadə edirsiniz yoxsa jeton?
Hələlik ki jetondur da. Jetondan istifadə edirəm.
Jetonla istifadə edirəm.
Jeton alarkən növbə dayanmaq halları olur ki,
vaxtınız alır. Həddindən artıq çox.
Kartdan. Jetondan bunama kartla rahatdır.
Jetondan.
Nəyə görə hələ kart sisteminə keçmirsiniz?
Valla elə kart sistemini, yəni o qədər bilmirəm ki, internetiniz olacaq.
Jeton alarkən də bu barədə sizə məlumat verilmir.
Məlumat da verilmir, heç siz özümü təbii ki soruşmur.
Amma bir neçə ay sonra, 2007-ci ilin yanvarından Bakı metrosunda ödəniş yalnız kartlarla olacaq. Jetonlar tamamilə yığışdırılacaq. Kartların istifadə müddəti isə 10, ən çoxu 200 dəfə metrodan istifadə haqqı qədərdir. Kartı ilk dəfə alanda əlavə 2 manat da pul ödənilməlidir. Bu pul girov kimi saxlanır. Sərnişin istədiyi vaxt metronun istənilən stansiyasının kassasına kartı təhvil verib 2 manatını geri ala bilər. İsmailın da üzləşdiyi problem ortaya çıxmasın deyə hər bir stansiyanın kassası yaxınlığında gediş haqqının miqdarını göstərən xüsusi aparat quraşdırılıb. Kartı doldurduqdan sonra orada neçə dəfəlik gediş haqqı olduğunu həmin aparatda yoxlamaq olar. Metropolitenin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyeva deyir ki, metropolitendə çalışan bütün kassirlər xüsusi kurslar keçiblər və onlar müraciət edən sərnişinlərə kart sistemi ilə bağlı bütün məlumatları verə bilərlər.
O LOT şirkətindən ki, biz alırdıq AKP-ləri, həm də jetonları. Onların adamları gəldi, neçə ay burada kurs təşkil olundu. Onlar o kursdan keçdi. Onlar necə hərəkət eləmək lazımdır, onların hamısı. Onlar kursda marifləndirilir.
Nəzakət Tarverdiyevanın dediyinə görə kart sisteminə keçid metrodan az istifadə edən və ya şəhərin qonaqları üçün də problem yaratmayacaq. Belə sərnişinlər kartı alıb istifadə etdikdən sonra onu kassaya verib həm kart üçün qoyduğu 2 manat girovu, həm də istifadə etmədiyi gediş haqlarını geri ala bilər. Yeni ildən metroda gediş haqqının dəyişib-dəyişməyəcəyinə gəlincə, metropoliten bir neçə ildir ki, buna çalışır. Metropoliten rəhbərliyi bildirir ki, bir nəfər sərnişinin daşınması onlara 35 qəpiyə başa gəlir. Amma indiki gediş haqqı 5 qəpikdir. Buna görə də hər il dövlət büdcəsindən metropolitenə əlavə pul ödənilir. Nəzakət Tarverdiyeva bildirir ki, yeni ildən metroda gediş haqqının qalxıb-qalxmayacağını indidən deyə bilməz. Amma metropoliten hələ də o fikirdədir ki, gediş haqqı qaldırılmalıdır.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Rusiya qazının qiyməti ilə bağlı tələsməmək məsləhət görür. Cənab Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın digər ölkələrə, əsasən də Ukrayna, Moldova və Belarusa qazı neçəyə satacağını gözləyir. Nazir qeyd edib ki, əgər sərfəli qiymətlər olacaqsa, Azərbaycan bu ölkədən qaz almaqda davam edəcək. Əgər qiymətlər baha olsa, onda Rusiya qazından imtina olunacaq. İndi Azərbaycan Rusiyadan alınan qazın hər min kubmetrinə 110 dollar ödəyir. Gürcüstan parlamenti bu ölkənin enerjiyə görə Azərbaycana olan dövlət borcunun qaytarılması ilə bağlı hökumətlər arası sazişi ratifikasiya edib. Bu ölkənin Azərbaycana 16 milyon dollardan artıq borcu var. Həmin borcun 3 milyon dollara yaxını saziş qüvvəyə minəndən sonra ödənilməyə başlanacaq və bu ilin sonuna qədər davam edəcək. Ümumilikdə Gürcüstan Azərbaycana olan borcunu 2025-ci ilə qədər ödəməlidir. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 12-sində 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4371 manat. 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5479 manat. 1 rus rublu isə 6 qəpik və ya 162 manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Röşən.
Sağ ol, İlxan. Erməni soyqırımı dananlara qarşı həbs cəzası nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. ABŞ Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim eləməyə hazırlaşır. Əfqanistan parlamentinin sədri istifa verdi. Türkmənistan paytaxtında süni çayın açılışı oldu. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı bu il Orxan Pamuka çatdı. Və sonda hava haqqında. Bütün Azərbaycan boyu əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15, gündüz 17 dərəcəyə yaxın, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 5-9, gündüz 11-16 dərəcə. Cənliklərdə gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı aparırdılar İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Globus proqramı ilə davam edəcək. Rusiyadakı azərbaycanlılar gürcülərə qarşı reytlərdən zərər çəkirlərmi? Azərbaycanlı icmaların təmsilçiləri Kanada'da nə deyirlər? Bu və başqa məsələlər Globus proqramında.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.